Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Blinken dhe Austin vizitojnë Kievin, premtojnë ndihmë të re ushtarake. Liderët botror urojnë Macronin për rizgjedhje. Nga zhvillimet në Kosovë, faturat e rrymës nuk ulen, betejë vazhdon në gjykat. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin qëndruan të dielën vonë në Kiev, ku takuan presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë të këtij vendi. Ata përsëritën mbështetjen për Ukrainën në luftën e saj kundër forcave pushtuese ruse dhe premtuan ndihmë të re ushtarake. Holsit në kronikën në vazhdim. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin premtuan më shumë se 700 milion dollar ndihmë ushtarake direkte dhe jo direkte për Ukrainën. Zotimi u bë gjatë vizitës së tyre në Kiev, të parës së këtij niveli amerikan që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Rreth gjysma e parave do të shkojë në Ukrainë, ndërsa pjesa tjetër do të ndahet midis anëtarëve të NATO-s dhe aleatëve të tjerë rajonal. Përveç kësaj, SBA-ja do t'i shesë Kievit municion në vlerë prej 165 milion dollarësh. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka ndarë tashmë disa miliarda dollarë ndihmë ushtarake dhe ekonomike për Ukrainën, duke përfshirë edhe 800 milion dollarë të tjerë më 21 prill. Zyrtarët amerikan përsëritën se ndihma nuk nënkupton përfshirje të drejtë për drejtë të SBA-s në Ukrainë. Presidenti ka qenë shumë i qartë. Nuk do të ketë trupa amerikane që luftojnë në Ukrainë, tha një zyrtar i mbrojtjes për mediat amerikane. Blinken, duke folur për gazetarët pranë kufirit Polako-Ukrainës, tha se ai dhe Austin udhëtuan me tren nga Polonia në Ukrainë. Ai tha se vizita në Kiev ishte një mundësi për të demonstruar drejt për drejt në mbështetjen tonë të vazhdueshme për qeverinë ukrainase. Austin nga ana tjetër tha se vizita në Kiev ishte shumë produktive. Ai tha se beson se Ukraina mund ta fitojë luftën nëse i ka pajisjet e duhura. Dy zyrtarët amerikan takuan edhe ministrin e jashtëm të Ukrainës Dmitrio Kuleba, ministrin e mbrojtjes Oleksi Reznikov dhe ministrin e brendshëm Denis Monacirski. Udhëtimi i tyre u shfrytëzua dhe si mundësi për të njoftuar se ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kiev do të fillojë të rihapet këtë javë. Dy zyrtarët amerikan përmenden edhe emrin e diplomatës amerikane Bridget Brink si ambasadore të re të SBA-s. Brink, e cila aktualisht është ambasadore në Slovaki, do të plotësojë pozitën në Kiev, e cila ka mbetur boshe qysh në fillim të vitit 2020, kur presidenti i SBA-s ka qenë Donald Trump. Mediat amerikane raportojnë se administrata e presidentit Joe Biden do ta emërojë atë zyrtarisht gjatë ditës së hënë. Ambasada amerikane në Kiev është mbyllur pas shpërthimit të luftës, ndërsa një zyre përkohshme e saj është zhvendosur në Polonin fqinje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky falenderoi SBA-n për, siç tham, mbështetjen e paprecedent për Ukrainën. Sipas një deklarate të publikuar në webfaqen e presidencës ukrainase, Zelensky i bëri komente gjatë takimit me sekretarin amerikan të Shtetit Antony Blinken dhe sekretarin e mbrojtjes Lloyd Austin, të cilët qëndruan në Kiev të dielën vonë. Ne e vlerësojmë ndihmën e paprecedent të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën. Unë do doja të falenderoja presidentin amerikan Joe Biden personalisht dhe në emër të të gjithë popullit Ukrainas për udhëheqjen e tij në mbështetje të Ukrainës, tha Zelensky. Shpenzimet globale të mbrojtjes u rritën në vitin 2021 duke arritur në mbi 2 trilion dollar për herë të parë. Në raportin e ri të Institutit Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes me selinë në Stockholm, Thuhet se shpenzimet e mbrojtjes u rritën për 0.7% vitin e kaluar në krahasim me vitin 2020, duke arritur në 2.1 trilion dollar. Pesë shpenzueset më të mëdha ishin Shtetet e Bashkuara, Kina, India, Britania dhe Rusia, thuhet në raport. Shtetet e Bashkuara përbëjnë 38% të shpenzimeve ushtarake, ndërsa Kina 14%. Sipas raportit, shpenzimet ushtarake në Rusi u rritën për 2.9%, përkatësisht në 65.9 miliard dollar apo 4.1% të bruto prodhimit të brendshëm. Rritja erdhi në kohën kur Moska po përgatitej për pushtimin Ukrainës, thuhet në raport. Udhëheqësit botëror uruan presidentin e Francës Emmanuel Macron për rizgjedhjen e tij në zgjedhjet e së dielës. Ne mund të mbështetemi te Franca edhe për 5 vjet të tjerë, shkroi presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel në Twitter. Franca është aleatja jonë më e vjetër dhe një partner e kyçe në adresimin e sfidave globale, shkroi presidenti amerikan Joe Biden në Twitter. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se votuesit francez kanë dhënë një vot të fortë besimi për Evropën. Kryeministri britanik Boris Johnson e cilësoi Francën si një nga aleatët më të afërt dhe më të rëndësishëm. Mezi pres të vazhdojmë të punojmë së bashku për çështjet që kanë shumë rëndësi për dy vendet tona dhe për botën, tha Johnson në mesazhin e urimit për Macronin. E vlerësoj mbështetjen e tij dhe jam i bindur se po ecim së bashku drejt fitoreve të reja të përbashkëta, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Macronin e uroi dhe presidenti rus Vladimir Putin duke i uruar suksese. Kryeqyteti i Kinës Pekini nisi të hënon testimin masiv të qytetarëve pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Qarku Chaoyang raportoi 26 raste në fundjavë, shifra më e lartë në valën e fundit. Jashtë dyqaneve u panë në radhë të gjata njerëzish, pavarësisht pohimeve të qeverisë kineze se ka mjaftueshëm ushqime. Megjithatë, ka frikë se Pekini mund të përballet me situatë të ngjashme si Shanghai, ku mbi 25 milion njerëz janë mbajtur të mbyllur në shtëpitë e tyre për javë të tëra. Ekipi për parandalimin e sëmundjeve në Chaoyang tha se të 3.5 milion njerëzit të qarkut do t'i nënshtrohen 3 rundeve të testimit për koronavirus. Bam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë, me gjithë urdhrin e gjykatës themelore në Prishtinë për të pezulluar vendimin për shtrëngtimin e rrymës të marrë nga zyra e rregullatorit për energji, qytetarët të Kosovës edhe këtë muaj janë faturuar me çmime të rritura. Gjykata ka marrë vendimin për pezullim më 9 prill, 2 muaj pas hyrjes në fuqi të vendimit për shtrëngtimin e rrymës. Sipas avokatëve, zyra e rregullatorit për energji po e interpreton gabimisht ligjin. Kronike Luljeta Kresniqet.
Zyra e regulatorit për energji është duke bërë gabim me rastin e mos respektimit të vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë për pezullim të vendimit për shtrejtim të energjisë elektrike, thot Ehat Miftaraj, jurist në Institutin për Drejtësi. Më 9 prill, 2 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, gjykata themelore ka pezulluar ekzekutimin e vendimit të ZRE-s duke thënë se propozimi për pezullim ka qenë i bazuar. ZRE, duke u thirrur në ligjin për konfliktet administrative, ka thënë se aktvendimi shkallës së parë nuk bëhet i formës së prerë dhe praktikisht nuk është i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm. Neni 66 i këtij ligji, në të cilën bazohet ZRE, thotë se vendimet e gjykatës mund të ekzekutohen atëherë kur bëhen të plotfuqishme dhe të ekzekutueshme. Megjithatë, Miftaraj thotë se ZRE është duke bërë interpretim gabim të këtij neni.
Qëllimi i masës sigurisë, në këtë rast masës përkashme, është që gjykata me parandalu një pasoj ose një dëm që mund të më shkaktu që do të ashtë një vendimit të organet administrativ në këtë rast të ZRE-s. Kështu që nuk është pas kuptim kjo masë nëse nuk është kon e ekzekutushme dhe nuk është kon e obligushme për organet administrativ në këtë rast për ZRE-n.
Ndërkohë zyrtarë të ZRE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke pritur vendimin që mund të merë gjykata apelit për këtë rast dhe pastaj do të veprojnë në pajtim me vendimin e kësaj gjykate. Qytetarët vazhdojnë të faturohen në bazë të vendimit që kishte shtrëngtuar energjinë elektrike. Shemsi Kastrati, qytetar nga Prishtina, thotë se ka pranuar faturën e energjisë, e cila ka qenë e faturuar me tarifa të reja.
Fakturat kanë ardhur pa përballueshme, çmime shumë i lartë, janë shumë për qytetarët pa përballueshme. Të komendu se qeveria do të bëjë zgjidhje për këtë problem.
Tarifat e reja të energjisë elektrike të miratuara nga ZRE-ja kanë hyrë në fuqi më 9 shkurt dhe do të jenë të vlefshme deri më 31 mars 2023. Siç është njoftuar, rreth 20% e konsumatorëve në Kosovë konsumojnë më shumë se 800 kW rrymë në muaj dhe rrjedhimisht paguajnë më shtrenjtë. Gjatë tarifave të shtrenjta, qytetarët që harxhojnë mbi 8000 kW paguajnë 12.5 cent për kW, ndërsa gjatë tarifave të ulta 5.9 cent. Për ata që nuk konsumojnë më shumë se 800 kW, çmimi i rrymës nuk ka ndryshuar, pra ata vazhdojnë të paguajnë 7 cent për kW gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Betejën ligjore kundër vendimit për shtrëngim të energjisë elektrike e kishte nisur Partia Demokratike e Kosovës, subjekt opozitar në kuvent. Kjo parti të premtën më 22 prill dorëzoi në Prokurorinë Speciale të Kosovës kallëzim penal ndaj antarëve të bordit të ZRS. Kallëzimi penal është dorëzuar nga Faton Fetahu, avokati i angazhuar nga PDK-ja.
Ata nuk e bëjnë dot të qartë dallimin mes akt gjykimit dhe akt vendimit. Në rrethana të rastit konkret është një mas e përkohshme për mosbatimin e vendimit, për shtyrjen e zbatimit të vendimit të ZRE-s, i cili ka hyrë në fuqi ditën e planimit në ZRE.
ZRE-ja kishte marrë vendimin për shtrëngim të rrymës pas rritjes së çmimeve të gazit në nivel botror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nxënësit e komunitetit turk në Kosovë që ndjekin mësimin fillor nuk i kanë të gjitha librat në gjuhën e tyre, sidomos ato për lëndët kombëtare. Lëndët kombëtare të komuniteteve sipas plan programit mësimor në Kosovë janë gjuha, historia, arti dhe muzika. Holësit nga Nadia Ahmeti.
Nxënësit e shkollave fillore të komunitetit të turk në Kosovë vazhdojnë të përballen me mungesë të disa lëndëve shkollore, posaçërisht lëndët specifike të ashtu quajtura lëndë kombëtare. Plan programi i Kosovës është i ndarë në lëndë të përgjithshme dhe lëndë kombëtare për komunitetet. Këto lëndë janë gjuha, historia, arti dhe muzika. Lëndët kombëtare për turqit hartohen nga ekspertë të komunitetit turk, kurse tekstet tjera shkollore për lëndët të përgjithshme krijohen nga ekspertë shqiptar dhe pastaj përkthehen në turqisht. Ato janë matematika, fizika, gjeografia, kimia dhe lëndët të tjera. Procesi mësimor në gjuhën turke në Kosovë zhvillohet në të gjitha nivele që nga ai parashkollore deri në universitete, por më i organizuar është kryesisht ku jetojnë pjesëtarët e këtij komuniteti, Prishtinë, Prizren, Mamush. Kryetari i shoqatës së arsimtarëve turk në Kosovë, Erol Kala, tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa pjesërisht ekziston edhe për lëndët e përgjithshme dhe ato specifike, dhe kjo paraqitet si problem gjatë mbajtjes së procesit mësimor.
Kur kemi libër, aty është 100% e përdorim librit. Deri tash që gati 5 vjet kemi pas libra e arsimtarët bas kurrikulës nëpër internet ose diktim i kanë përshkruar këto temat.
Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës arsimi fillor është i detyruar dhe papagesë. Ligjet për arsim garantojnë arsimim të barabartë për të gjitha komunitetet pakicën në Republikën e Kosovës, që do të thotë të gjithë fëmijët kanë të drejtë për të mësuar në gjuhën e tyre amtare. Kështu në nivel vendi mësimi zhvillohet në katër gjuhë, atë shqipe, serbe, bosnjake dhe turke. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me komunat ka detyrim ligjor që të sigurojnë nxënësve të nivelit fillor tekstet adekuate në gjuhët e tyre amtare. Numri i përgjithshëm i nxënësve nga komuniteti turk sipas Ministrisë së Arsimit në sistemin para universitar është 2704. Nga ky numër 1914 nxënës janë në arsimin fillor. Fidan Brina Yilda, deputete në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike Turke, thotë se problemi mungesës së librave qëndron tek mosgatishmëria e shtëpive të botimit për të shtypur libra me numër të vogël të kopjeve.
Se ata janë këtu me tirajet e mbraja me punu, se përbënojnë ata që shtu e qilin tenderat.
Në gjashëm shprehet edhe Erol Kala. Përveç mos interesimit të shtëpive botuese, ai thekson se edhe autorët nuk janë të interesuar të shkruajnë librat për katës për shkak të pagesës së pamjaftueshme. Në anën tjetër, nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, thonë se në bashkëpunim me shtëpitë botuese për vitin shkollor 2021-2022 ka përkthyer të gjitha tekstet e lëndëve të përgjithshme nga gjuha shqipe në gjuhën turke për klasat 1, 2, 3, 6, 7 dhe 8, dhe shpërndarja tyre në përshkolla është finalizuar në janar të vitit 2022. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube.